Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Ulaya umesema kwamba kampuni ya kimitandao ya Twitter itahitaji kufuata sheria za umoja huo baada ya kununuliwa na tajiri Elon Musk, anayedai kuwa mwanaharakati wa uhuru wa kujieleza. Musk ameandika ujumbe wa Twitter kwamba ndege yupo huyo, akiwa na maana ya kwamba Twitter, ambayo alama yake ya biashara ni picha ya ndege, ipo huru kufanya kazi zake bila kudhibitiwa. Musk amenunua kampuni ya Twitter kwa gharama ya dola bilioni 44 za Kimarekani. Mkuu wa biashara wa Umoja wa Ulaya, Thierry Breton, amejibu ujumbe wa Musk akisema kwamba kampuni yoyote inayofanya kazi Ulaya lazima iheshimu sheria za umoja huo. Mojawapo ya hatua ambazo Musk amechukua ni kufuta kazi wafanyakazi wa ngazi ya juu wa kampuni hiyo. Miongoni mwa wale ambao wamefutwa kazi ni mkurugenzi mkuu Parag Agrawal, afisa mkuu wa fedha Nid Segal na mshauri wa sheria na sera Vijaya Gadi. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika mjini Teheran nchini Iran kuonyesha ghadhabu yao kufuatia shambulizi la bunduki katika makaburi matakatifu ya Waislamu wa Kishia lililotokea kwenye mji wa Shiraz kusini mwa taifa hilo. Shirika la habari la serikali ya Iran limeripoti kwamba watu 15 waliuawa katika shambulizi hilo ambalo kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali la Sunni Islamic State limedai kutekeleza shambulizi hilo. Maandamano makubwa pia yametokea katika sehemu nyingine za Iran kuonyesha hasira kufuatia kuuawa kwa mwanamke Mahsa Amin aliyefariki dunia akiwa mikononi mwa polisi. Iran, nchi yenye sheria za Kiislamu, imekumbana na maandamano kwa wiki ya sita yaliyoanza kufuatia kifo cha Amin aliyekamatwa na polisi kwa kukosa kufunika kichwa chake kulingana na sheria za Kiislamu. Shirika la Amnesty International limesema kwamba mauaji ya kiholela yametekelezwa na maafisa wa usalama na kuuawa watu 8 katika mikoa 4 katika muda wa saa 24. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Watu 31 wamefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa kutokana na mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi kusini mwa Ufilipino. Watu 10 wamefariki katika mji wa Datu Bla Sinsuat kutokana na mafuriko hayo kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha nchini humo. Watu wengine 3 wamefariki kutokana na maporomoko ya ardhi katika mji wa Datu Odin Sinsuat. Watu 5 hawajulikani walipo, huku waokoaji wamepata miili ya watu 16 kwenye sehemu ya Datu Odin Sinsuat. Watu wamelazimika kuhamia sehemu salama, wengine wakipanda juu ya paa za nyumba zao huku shughuli za uokozi zikiendelea. Bunge la Iraq limepiga kura na kuidhinisha baraza jipya la mawaziri, hatua inayotoa fursa ya kumaliza mgogoro wa kisiasa uliochukua mwaka mmoja. Wabunge 253 wameidhinisha baraza la mawaziri 21, wakisaliwa wale wa wizara za ujenzi na nyumba pamoja na wizara ya mazingira. Baraza hilo linaloongozwa na waziri mkuu Mohamed Shia al-Sudani ndilo la kwanza tangu mwaka 2005 lisilokuwa na mawaziri kutoka mrengo unaoongozwa na kiongozi wa kundi la Kiislamu la Washia Muqtada al-Sadri. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekosoa ubalozi wa Marekani nchini humo kwa kutoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea shambulizi la kigaidi weekend hii. Ramaphosa amekasirishwa na tangazo hilo kutolewa bila kushauriana na serikali yake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Jukwaa la Waandishi wa Habari, kipindi ambacho huangazia habari zilizogonga vichwa vya habari katika maeneo tofauti ya dunia. Tukianzia katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, nchini DRC mapigano makali yamezuka tena kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Rutshuru na kupelekea wakazi wengi kukimbilia katika mji wa Goma. Nchini Kenya, habari iliyozungumziwa sana ni kuhusu pendekezo la chama cha wanasheria nchini humo kumwomba Rais William Ruto kuunda tume huru ya uchunguzi wa mauaji ya kiholela yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama. Habari nyingine ni ukaguzi katika bunge wa wateule waliopendekezwa na Rais Ruto ili washiriki kwenye baraza lake la mawaziri. Na kimataifa, Uingereza ilimpata waziri mkuu mpya baada ya kujiuzulu kwa Liz Truss, na waziri mkuu huyo ni Rishi Sunak, ambaye alikuwa waziri wa fedha kama Auster Malivika. Fred Ngetich, mwandishi wa Radio Citizen huko Kenya, na Hassan Mshangana, mwanahabari aliye huko Uingereza mjini London. Basi moja kwa moja tuungane na Auster Malivika. Malivika, hebu tueleze kuhusu mapigano mapya kati ya M23 na jeshi la Kongo ambayo inasemekana ni makali.
Kwa kweli ni kwamba mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23 imeendelea karibu kwa siku tano mfululizo. Na mapigano hayo yalikuwa karibu na mji wa Bunagana unaopakana na nchi ya Uganda, na sehemu nyingine inaitwa Ndamugenga, hii inapakana na nchi ya Rwanda, kwa sababu hayo maeneo ambayo waasi wanapatikana, sehemu moja inapakana na Rwanda na sehemu nyingine inapakana na Uganda, lakini ni ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na unapozungumza ni kwamba sasa hivi wakazi wa vijiji vingi kutoka Rugari, Ndamugenga, Rumangabo, Nyesisi, wote sasa hivi wanakimbilia katika mji wa Goma, na bahati mbaya wanatembea kwa mguu kilomita zaidi ya 40. Watoto wadogo wadogo ambao wana miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, mbuzi wanabeba godoro. Yaani hata sasa hivi mvua zimewanyeshea hao watoto na wanawake, ambao kwa kweli inasikitisha sana. Na nimewauliza kwa nini wamekimbia, kwa sababu jeshi lilikuwa linapigana na waasi wa M23 lilikuwa linawarejesha nyuma, lakini kwa bahati mbaya leo asubuhi na jana waasi walikuja na nguvu zaidi, alafu wakachukua sehemu muhimu ambapo wanajeshi walikuwa wameweka mstari wa mbele mkali. Bahati mbaya sasa wanajeshi wa Kongo wakarudi nyuma, na hii ndiyo imeleta hofu kwa wakazi kusema kwamba basi, kwa sababu jeshi limeondoka maeneo ya Kabindi, Ruangumba na Mugenga, hapo waasi wanasonga mbele. Ndio sababu wakazi wenyewe wameamua nao kukimbilia maeneo ambayo wanaona kwamba ina usalama, kutokana na risasi zinapita hapa na pale, bomu zinaanguka hata kwenye nyumba za watu, na watu ambao wamefariki na wengine kujeruhiwa wakati wa mapigano hayo.
Na nini hasa lengo la waasi hao wa M23? Wameelezea ni kwa nini wameamua kuongeza mashambulizi dhidi ya jeshi la DRC na kuondoka, walikuwa huko Bunagana, sasa wanaelekea maeneo mengine. Wameeleza ni kwa nini wanafanya hivyo.
Lengo kubwa lao kwanza, wanasema kwamba ni kutaka serikali izungumze nao. Na Patrick, kutafahamu kwamba kwenye taarifa zetu serikali ya Kongo inasema kwamba M23 ni kundi la kigaidi na ni kundi ambalo linasaidiwa na serikali ya Rwanda. Hayo mabishano yamekwenda hadi mpaka baraza la Umoja wa Mataifa. Na vile vile ukiangalia kwenye lengo la waasi wa M23 ni kuchukua mji wa Goma, ikiwa ni mji mkuu wa Kivu Kaskazini, na wanasema kwamba pengine wakichukua huu mji italazimisha serikali yake Felix Tshisekedi kuzungumza nao. Nasema kwa sababu inaonekana serikali ya Tshisekedi imekataa kuzungumza nao, kwa sababu wanabaki kwenye vijiji na miji ambayo sio muhimu sana kama vile Bunagana. Lakini wanaona wakichukua mji wa Goma, Rutshuru, ama kufunga barabara ambayo inaunganisha Goma na nchi ya Uganda, Butembo, Beni, hapo watalazimika kuzungumza nao, kwa sababu ni njia moja ambayo inafanya shughuli za kibiashara na kusaidia wananchi kutembea haya maeneo. Pengine hii ndio lengo kubwa, ndio sababu naona hata leo wamejaribu kukata barabara, kusimamisha shughuli zote za usafiri. Hakukuweko usafiri kutoka Goma kuelekea Butembo, kuelekea Beni, hata kuelekea maeneo yao ya Bunagana. Alafu kubwa kwanza, Willy Ngoma alisema kwamba wanachokitaka ni kutaka kulazimisha serikali irudi kwenye meza ya mazungumzo, lakini serikali inasema kwamba tayari ilikuwa imeanza mazungumzo katika mji wa Nairobi, na hii katika usuluhishi wa Angola, kwa sababu mkutano mwingine ulifanyika Angola, mkutano mwingine ukafanyika Nairobi katika usuluhishi wa rais aliyeondoka, rais wa Kenya. Lakini sasa inaonekana kwamba hawa M23 hawaridhiki, kwa sababu kuna M23 ambao wengine wako wanakaa katika nchi ya Rwanda, na M23 wengine ambao wanakaa katika nchi ya Uganda. Hao wanaopigana ni wale ambao wanaongozwa naye Makenga, ambao walikuwa katika nchi ya Uganda. Wale ambao walikuwa katika nchi ya Rwanda ambao wanaongozwa naye Runiga bado wapo, na wao ndio wamefanya makubaliano madogo katika mji wa Nairobi na kuingia katika shughuli za kuweza kurejesha amani. Lakini hili kundi ambalo lilikuwa upande wa Uganda ndio wanasema wao hawatambui yale mazungumzo, wanataka mazungumzo ya moja kwa moja na rais, hawataki mazungumzo na mtu mwingine binafsi.
Na vipi msimamo wa serikali kufuatia haya mapigano mapya? Je, ni ule ule, hawataki kuzungumza au wanasemaje?
Ni kwamba kufuatia haya mapigano, kwanza kumekuwa mabishano kati ya serikali ya Kongo na Rwanda. Serikali ya Rwanda imeandika tangazo ikasema kwamba imesikitishwa kuona kwamba serikali ya Kongo inatumia nguvu kulitimua kundi la waasi wa M23. Inasema kwamba katika makubaliano walikubaliana kwamba watatumia njia ya kidiplomasia. Na serikali ya Kongo nayo vile vile imeandika barua nyingine, inasema kwamba imeshangazwa kuona kwamba serikali ama taifa nyingine kutetea waasi ambao wako katika nchi nyingine. Wanasema kwamba hili ni swala ambalo halikubaliki na halieleweki, kwa nini Rwanda imetetea kundi la M23 japokuwa ni kundi la waasi wa Kongo. Kwa nini Rwanda kutetea kundi la waasi ambao hawako kwa nchi yake? Ama kwa nini Rwanda kujiingiza katika masuala ya uongozi wa Kongo? Hii ni katika tangazo ambalo limeandikwa na msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Muyaya. Kwa hiyo sasa hivi kuna mabishano. Hata wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kumekuwa mkutano mkubwa kwenye baraza la Umoja wa Mataifa hapo New York leo, wakizungumzia hili tatizo la mashariki mwa Kongo. Wengi wanasema kwamba iwapo hakuna suluhisho kwa haya mapigano, inaweza kuleta tatizo kwenye kanda ya maziwa makuu nzima, kwa sababu mzozo wenyewe watu wanauona kama mdogo, lakini ni mzozo mkubwa, kwa sababu kuna watu wengi ndani yake. Walikuwa wanasema kwamba kuna kuja kikosi kutoka nchi za Afrika Mashariki kikiongozwa na Kenya. Hiki kikosi bado hakifanye kazi. Tanzania kwanza inabaki nyumbani, haitaki ishiriki hiki kikosi, haijulikani kwa nini. Kenya ilikuwa imekuja, lakini makamanda wake wamerudi nyumbani. Kwa hiyo hapo watu wanajiuliza, kuna changamoto, kuna vitu ambavyo watu hawajui lakini ambazo zinafichama. Ndio sababu ukiangalia Umoja wa Nchi za Ulaya, Marekani, mabalozi wa Marekani wamesema kwamba lazima hili tatizo la M23 litatuliwe kidiplomasia, ama kwa njia kitatuliwa kwa njia ya kivita, inaweza kuleta tatizo sehemu fulani.
Na ukizungumza na raia wanasema nini kuhusu mzozo huu ambao umepamba moto baada ya mapigano mapya kati ya M23 na jeshi la Kongo?
Kuhusu mzozo huu, wananchi wanasema kwamba ni lazima Kongo kutumia nguvu kutengeneza jeshi lake kupigana, na hiyo pengine inaweza kuwa ufundisho kwa mataifa jirani kwamba Kongo nayo ina nguvu. Hii ndio mambo ya wananchi. Wananchi wengi wanasema hawataki mazungumzo. Ninauliza, kwa nini hamtaki mazungumzo? Wanasema mazungumzo imefanyika wakati wa CNDP, imefanyika wakati wa M23, imefanyika wakati wa RFD. Wanasema kumekuwa mazungumzo mengi na pesa nyingi zimekwenda kwa sababu ya mazungumzo ya Kongo. Hawajaelewa mazungumzo yenyewe yanahusu nini, na kwa nini hawashirikishi wananchi wanapozungumza. Ni kitu gani kipo nyuma ya mazungumzo ambayo inafanyika kila mwaka moja, miaka miwili, miaka mitano? Inahusu nini?
Tukitoka huko DRC tuelekee Kenya. Naungana naye Fred Ngetich huko mjini Nairobi.
Fred Ngetich, katika habari zilizozungumziwa zaidi Kenya ni mkutano kati ya chama cha wanasheria wa mawakili wa Kenya na Rais Ruto wakimufikishia ombi la kutaka kuundwa tume huru ya uchunguzi kuhusu mauaji ya kiholela ambayo inadaiwa kufanywa na maafisa wa usalama, hasa ni baada ya Ruto kuvunja kile kitengo maalum cha polisi ambacho kimeshutumiwa zaidi kuhusika na mauaji hayo ya kiholela. Sijui upande wenu mlivyofuatilia taarifa hiyo au mkutano huo, wananchi wa Kenya wamepokea vipi ombi hilo la wanasheria?
hisia mseto bila shaka zimeibuliwa na Wakenya kuhusiana na hilo, wengi wakihisi kwamba ni mikakati tu ya kupumbaza, wanasema ni PR, kwa sababu wanaamini kwamba serikali ina uwezo bado wa kutekeleza tu hata kama ni mauaji, licha ya kufutiliwa mbali kwa kile kitengo cha SSU. Lakini kuna baadhi ambao kweli wanahisi kwamba imefika wakati kwa serikali kuwajibika na kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, kwamba ikiwa mtu amepatikana ama amekutikana kuwa na hatia akamatwe bila ya kuuawa kiholela, kwa sababu kile kitengo kilihusishwa sana na mauaji mengi, ikiwa ni pamoja na wale raia wawili wa India waliokuwa na Mkenya mmoja mwezi Julai. Ilikuwa ni mwezi mmoja kabla ya uchaguzi mkuu. Nafikiri shinikizo hizi za chama cha wanasheria LSK zimetokana na mauaji hivi punde vile mwanahabari wa kutoka kule Pakistan. Kwa hiyo hisia mseto tu zimeibuliwa na Wakenya kuhusiana na hilo, wengi wakitaraji kwamba wakati huu, manake katika siku za zamani tume zimebuniwa ama majopo kazi yamebuniwa, lakini hakuna chochote ambacho kimefanyika ama ripoti haitekelezwi.
Na kitengo hiki kilikuwepo tangu kwa zaidi ya miongo miwili. Marais wengi walitumika na kitengo hicho, walifanya kazi na kitengo hicho. Unafikiri ni kwa nini Ruto baada tu ya kuanza kuchukua hatamu za uongozi kaamua kukivunja kitengo hicho? Wananchi wamepokeaje hatua hiyo ya Ruto kukivunja kabisa kitengo hicho?
Kwa upande mmoja, wengine wanahisi kwamba ni hatua ya rais aliye mamlakani kuweka laini mambo ambayo yalikuwa yameenda mrama, kwamba ni wakati kwa idara ya upelelezi, kwa mfano hapa Kenya ni DCI, kutekeleza wajibu wake kwa kufuata tu sheria. Na wengine kwa upande mwingine wanahisi kwamba pengine utawala huu ambao unaingia pia unaweka mambo yake sawa kwa upande wake, kwamba sisi tunavunjilia kile kitengo kilichokuwepo kwa watangulizi wetu, na sisi tunabuni kitengo chetu ambacho tutaweza kukitumia pia kutekeleza yale yale tu ambayo yalikuwa yakitekelezwa na kile kitengo ambacho kimevunjiliwa mbali. Ni swala la kusubiriwa hilo, kwa sababu aliahidi wakati aliapishwa Rais William Ruto kwamba atahakikisha kwamba mambo sio kama kawaida. Sasa ile mambo si kama kawaida, je, ni the more things change the more they remain the same? Yani kwamba kadri mambo yanavyobadilika ndivyo yanavyosalia vivyo hivyo, ama kweli ni mwamko mpya, utawala mpya na rais mpya na mambo yake mapya?
Naam, watetezi wa haki za binadamu walilalamika zaidi kuhusu na mauaji hayo ya kiholela. Wanasheria hao waliokutana na Ruto mapema wiki hii walikuwepo. Unadhani ni kwa nini wameamua sasa kuomba mkutano huo na kumfikishia moja kwa moja ombi hilo la kuunda kile ambacho wanasema ni tume huru ya kufanya uchunguzi?
Nafikiri kwa chama cha wanasheria LSK kufanya mkutano haraka na rais aliye mamlakani ni kwa sababu ameingia tu mamlakani na anahitaji kufanya kazi na ama kuwa na washirika wengi, ikiwa ni pamoja na chama hiki cha wanasheria. Kwa hiyo wanahitaji kupata sikio la rais mapema kabla hajaingia ofisini kabisa na atokomea awe apatikani. Manake majukumu yatakuwa ni mengi na rais atakuwa ni mtu ambaye hapatikani. Kwa hiyo kwa kiasi naona kwamba ni kutokana na hilo wamefanya hima ya kupatana naye haraka. Alafu pia ni mauaji ya hivi punde ya yule mwanahabari mtakuzi yule wa Pakistan, na hizo taarifa bila shaka zilipokelewa kwa hisia za ghadhabu ghadhabu na Wakenya. Kwa hiyo chama hiki cha wanasheria kwa kuungana na wale watetezi wa haki za binadamu, nafikiri ndio walichochewa na mauaji hayo ya hivi punde.
Haya, kuna habari nyingine ambayo nayo naona Wakenya wameifuatilia na nyie kama waandishi wa habari wameifuatilia zaidi, ni wakati wa mchakato wa ukaguzi wa hawa wateule wa Rais Ruto, hawa ambao amewateua ili wawe mawaziri kwenye baraza lake la mawaziri. mchakato lazima unalazimisha au unawaomba waweze kutangaza hadharani utajiri wao. Na kitu ambacho kimeonekana ni kwamba Ruto anasema ni mahaslas. Nimeona watu wengi wakizungumza, je, mbona hawa mahasla utajiri walioutangaza ni ule utajiri ambao si wa kawaida? Nafikiri kama sikosei, ilikuwa ni utajiri wa kati ya bilioni 4 shilingi za Kenya, na labda mtu ambaye ametangaza utajiri ambao ni wa chini sana ilikuwa ni karibu milioni 100 za shilingi za Kenya. Wakenya wanazungumza nini kuhusu hili?
Ni hisia mseto, Patrick, kwamba ni utawala wa hasla, yani yule Mkenya wa chini kabisa, hapa Kenya wanasema ni mama mboga, ama ni yule jamaa wa bodaboda. Bodaboda ni pikipiki ambayo hutumiwa kwa usafiri. Na wengi wanasema ni kuwapa matumaini kwamba yule hasla, yule mama mboga kule chini pia anaweza akafanya kazi yake hadi akapata utajiri wa kiasi hicho. Lakini kwa upande mwingine pia watu wanasema hiyo ni kwa kupumbaza tu Wakenya ama kwa kufunga macho kwamba hii ni serikali ya hasla, ilhali kwa uhakika haiwezekani kwamba hasla ana shilingi bilioni 4, ana shilingi milioni 900. Kwa hiyo hisia ni mseto, na wengi waliofuatilia wakaona kwamba namna ilivyotokeza ni PR exercise, kwamba ilikuwa tu ni ile ionekane tu kwamba mahojiano yalifanywa, lakini hayako ni mahojiano. Manake kamati ya uteuzi katika bunge la kitaifa ilikatalia mbali mtu mmoja ambaye alikuwa ameteuliwa, lakini amini usiamini, basi wameweza kuidhinisha leo orodha ya majina ya wale wote ambao walikuwa wamehojiwa, hata pamoja na yule wa utalii ambaye alikuwa amekataliwa na kamati hii ya uteuzi. Kwa hiyo wengi wanahisi kwamba hii ni utawala tu wa kuwa enjoy Wakenya.
Kwa hiyo hii inaweza kufanya Ruto, kwa kauli aliyokuwa akiitoa katika kampeni, kwamba yeye atawathamanisha zaidi watu wa chini, wa pato la chini, hii inaweza kugeukia ikaonekana kwamba labda ilikuwa ni propaganda tu, kampeni za kusema apigiwe kura.
Wengi wanaona hivyo, kwamba ilikuwa ni campaign tool, ilikuwa ni chambo tu cha kuwafanya Wakenya kuchagua utawala huu, kwamba maslahi ni yale yale ya mwanasiasa, ingawa ni swala la kusubiriwa, maanake ni serikali mpya, serikali changa, ni swala la kusubiriwa. Lakini cha msingi ni kwamba wale mahasla wana mabilioni ya pesa, takriban shilingi za hapa Kenya bilioni 15 kwa ujumla, lile baraza tu la mawaziri.
Sasa niungane naye Hassan Mshangana akiwa jijini London.
Naam, Hassan Mshangana, wewe ni mwanahabari, upo hapa Uingereza, mji mkuu London. Uingereza imekumbwa na msukosuko wa kisiasa baada ya kujiuzulu kwanza waziri mkuu Boris Johnson, alafu akaja Liz Truss, naye baada ya siku kama 45 kajiuzulu, alafu amepatikana waziri mkuu mpya ambaye ni Rishi Sunak, na yeye alikuwa kwenye serikali ya Boris Johnson. Hebu tueleze, baada ya Sunak kuidhinishwa kama waziri mkuu kwanza na chama chake alafu na mfalme Charles, nini hisia za Uingereza kuhusu waziri mkuu huyu mpya?
Ni kweli hilo vuguvugu la kisiasa kwenye swala la uongozi lilikuwepo kuanzia kipindi cha Boris, akaja Liz Truss, and then amekuja Rishi Sunak ambaye kwanza inasemekana ni waziri mkuu mdogo kwa almost miaka 200. Ikumbukwe Rishi ameingia madarakani, amekuwa MP kuanzia mwaka 2015. Na safari yake ya kuwa waziri mkuu imechukua almost miaka 7, ni kitu ambacho kimeonyesha ni bahati iliyoje. Kuna mixed feelings really kwa wakazi na wananchi wa Uingereza. Kuna ambao wanaangalia positive way kutokana na track records ya Rishi Sunak. Ikumbukwe alikuwa ni chancellor wa Boris Johnson ambaye alimchagua mwaka 2020 hadi 2022 aliporidhi, lakini kwenye kipindi cha COVID Rishi alifanya vizuri sana, alikuja na baadhi ya schemes ambazo zilisaidia biashara pamoja na waajiriwa makazini. Kwa hiyo kuna positive side ya Rishi in terms of economy, kwa sababu kama tukiangalia sasa hivi paundi inadorora na uchumi wa Uingereza huko katika nafasi nzuri.
Unavyosema ni kwamba uchumi wa Uingereza huko katika hali mbaya, mfumuko wa bei, wananchi wanalalamika. Sasa huyu Sunak, hiki kibarua, wanavyomuona Uingereza, wana imani kwamba ataweza kufufua tena uchumi na kaiweka Uingereza kwenye hali nzuri ya kiuchumi?
100%, kwa sababu ikumbukwe kitu ambacho kimemsababisha Liz Truss kuresign ni ile budget U-turn ambayo ilisomwa na chancellor ambaye alipita, Mr. Kwasi Kwarteng, katika kampeni ya waziri mkuu before then, wakati anagombea na Liz Truss. Moja ya ajenda yake ilikuwa ni mambo ya corporation tax ambayo ilitakiwa ipandishwe from 19% to 25%. Na kwenye U-turn ya Liz Truss alikubaliana na hilo. Kwa hiyo that is one of the positive side ambayo watu wameiona, na kama nilivyosema kwenye kipindi cha COVID, kuna baadhi ya strategies ambazo amekuja akawezesha nchi ikastahimili ile mikiki ya COVID, kwa sababu ikumbuke tulikaa almost miezi mitatu majumbani, watu hawakuwa wanakwenda kwa makazini, lakini watu waliendelea kuishi tu vizuri, wakaweza kulipa bili zao. Na kuna kitu kimoja amekifanya leo kidogo nadhani ni kizuri vile vile, watu wamechembelea kwenye swala la uchimbaji wa gas. Wakati Liz ameingia madarakani aliruhusu hicho kitu kwamba watu waendelee kuchimba gas ili kuweza kuboost economy na hela zipatikane, lakini yeye kwa sababu alikuwa mchumi mzuri, leo hii nadhani amepitisha hicho kitu tena, amesema kwamba tusiende huko kwanza, kuna mianya mingi ya kuboost uchumi wa nchi, na moja wapo ndio kwenye mambo ya corporation tax, kwa sababu inaaminika kwamba kampuni nyingi ambazo ziko hapa zinalipa hizo tax katika kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kama ukiongeza percentage, definitely kutakuwa na ongezeko la hela katika mikono ya watu, ingawa kuna inflation ambayo tunaisubiri.
Sunak ni waziri mkuu kwanza na umri mdogo, alafu ni waziri mkuu wa kwanza ambaye si mzungu, asili yake ni Asia huko na Wahindi huko. Hebu tueleze huyu ni nani na imekuaje mpaka akawa ni mtu ambaye ameshamiri akapanda kwenye ngazi za juu kuwa kwenye wizara ya fedha alafu leo waziri mkuu. Tuelezea ni nani huyu Rishi Sunak.
Huyu bwana safari yake ni ndefu sana. Robert, nikianza na wazazi wake, baba alizaliwa Kenya na mama yake alizaliwa Tanganyika ambayo sasa hivi ni Tanzania, na walihamia Uingereza mwaka 1960. Yeye binafsi alizaliwa mwaka 80 na alibahatika kwenda kwenye vyuo vikuu vizuri tu hapa, na elimu yake amesomea uchumi, amesomea siasa, vile vile ni filosofia, ni mwana filosofia mzuri tu. Mwaka 2016 alipata MBA yake katika Stanford University, in one of the best university katika nchi hii. Na safari yake ya kisiasa ilianza mwaka 2015 kama nilivyosema. Yuko very successful kwenye biashara. Alifanya kazi kwanza kabla ya kuwa mbunge kwenye kampuni ya baba mkwe wake, Mr. Catamaran Ventures. Catamaran Ventures, hiyo ni kampuni yao. Alifanya kwa almost miaka miwili, 2013 mpaka 2015. Na amekuwa very successful, inasemekana katika list ya matajiri nchini Uingereza wao wako namba 222 na wana fortune ya almost milioni 730.
Huu ni utajiri wa familia, sio utajiri wake Rishi Sunak pekee, yani yeye binafsi.
Yes, ni combined share yeye pamoja na mke wake. Kwa hiyo wako katika list, wanasema wameingia, wako ni namba 222.
Basi kufikia hapa sina la ziada, ni washukuru Oster Malivika huko Goma, Fred Ngetich wa Radio Citizen Nairobi, na Hassan Mshangana huko Uingereza. Patrick Nduimana ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.